Dragi împreună să putem vedea câteva gânduri din cuvânt și, în primul rând, vom citi un verset din Cartea 1 Samuel, capitolul 3. 1 Samuel, capitolul 3, versetul 18. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede. Este un verset pe care l-am citit, poate părea poate un pic neobișnuit că am citit un verset, dar vom vedea care a fost rațiunea pentru care m-am limitat la acest verset și în mod special la această afirmație pe care Eli o face: Domnul este acesta, să facă ce va crede. Dacă ne uităm la viața lui Eli, Dumnezeu l-a avertizat cu privire la problema care era în lucrarea pe care acești preoți erau chemați să o facă la cortul întâlnirii. Era o problemă de imoralitate, era o problemă de procedură cu privire la carnea pentru jertfe, era abuz din partea fiilor lui Eli și totuși Eli spune cuvântul doar că îi mustră. Și am spune noi la prima vedere, de ce oare Dumnezeu a îngăduit o pedeapsă în viața acestor copii, pentru că, sau viața și în viața lui Eli deopotrivă, pentru că acest părinte i-a mustrat. Desigur, era o mustrare palidă, o mustrare poate chiar formală, pentru că Dumnezeu avea să adauge mai târziu un reproș la adresa lui Eli, și anume, fără ca el să-i fie oprit, versetul 13 din capitolul 3. Nu doar mustrarea era prima chestiune, ci era problema de autoritate pe care Eli o avea, și anume să interzică slujba la cort a acestor copii care erau răi și afară din cale de păcătoși și care nu socoteau darurile Domnului și se făceau vinovați de un păcat nespus de mare. Eli este preotul care aude despre această judecată pe care Dumnezeu o face și, în mod surprinzător, apare o reacție din partea lui și anume: acesta este Domnul. Desigur că până aici fraza este legitimă, este normală, este justificată. Ceea ce pe mine personal m-a contrariat și cred că și pe dumneavoastră este a doua parte a acestei fraze, și anume: să facă Domnul ce va crede. Sau Domnul să facă ce va crede. Eli este unul care recunoaște cuvântul lui Dumnezeu, recunoaște judecata lui Dumnezeu, decizia lui Dumnezeu, dar în această afirmație a lui Eli lipsește un ingredient esențial, și anume pocăința. Se pune întrebarea: oare ar fi schimbat pocăința lui Eli decizia lui Dumnezeu? Este o întrebare dificilă și vom încerca să o putem un pic aborda și să putem avea puțină lumină asupra ei. Un lucru este clar: Dumnezeu dă o decizie, emite o decizie, dar de la pronunțarea unei decizii până la aplicarea acesteia, în cuvânt, în general, este un interval în care omul are timp pentru redresare, pentru reabilitare, pentru restaurare. Și a fost în aceeași ipostază. Dumnezeu a dat un verdict, s-a pronunțat și până la împlinirea, de fapt, acestei pronunțări a trecut un timp suficient pentru ca Eli și copiii lui să se pocăiască, să-și reconsidere atitudinea, dar aceștia nu au făcut acest lucru, ci au persistat în păcat. Și ca atare, decizia lui Dumnezeu avea să fie definitivă și avea să fie aplicată în viața acestei familii. Atât Eli, cât și cei doi fii ai lui, Hofni și Fineas, mor în aceea zi, ceea ce era o dramă foarte mare. Spun lucrul acesta pentru că viața de credință se poate regăsi în acești parametri, între resemnare sau restaurare. Este atât de ușor în viață să poți să spui: da, acesta este Domnul. Da, Dumnezeu vorbește. Da, Dumnezeu are dreptate. Să validăm cuvântul lui Dumnezeu, să fim de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, să subscriem la ceea ce spune un frate sau poate o soră din cuvântul lui Dumnezeu sau din îndemnurile acestora și să lipsească un element esențial, și anume restaurarea, redresarea, îndreptarea. Ci apare ca o consecință, în loc să apară restaurarea, îndreptarea, redresarea, apare resemnarea. Un lucru acesta este frecvent întâlnit în mediile creștine, se poate regăsi și în viața mea și se poate regăsi și în viața dumneavoastră. Când Dumnezeu ne spune ceva prin cuvânt, pericolul imediat este acela în care să ne resemnăm. Și anume: da, a vorbit Domnul, acesta este Domnul, este cuvântul de autoritate, este voia Lui, știu ceea ce spune Biblia, Dar apare această scuză în care invocăm falimentul, neputința umană și ca atare, Doamne, acesta sunt eu. Doamne, nu pot mai mult. Tu știi că acestea sunt limitele mele și ca atare mă resemnez și continui într-un tipar de viață care nu este la nivelul cerului de Dumnezeu. Iată ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu această pendulare între a te resemna față de un cuvânt al Domnului sau prin pocăință a încerca restaurarea, îndreptarea, reabilitarea. Eli este omul care dă crezare cuvântului, recunoaște autoritatea cuvântului, recunoaște verdictul lui Dumnezeu, pronunțarea lui Dumnezeu ca fiind legitimă și fiind din partea lui Dumnezeu și în loc să apară în viața acestuia, măcar pe ultima sută de metri, pocăința, îndreptarea, deși era foarte bătrân, în loc să intervină prin autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o și să-i oprească pe fiii săi de la preoție, spune el să facă ce va vrea Domnul. Este aproape, în opinia mea, de neimaginat o astfel de atitudine în care să-ți dai seama de un adevăr, de o realitate și să nu apară acolo pocăința, lucrarea Duhului Sfânt de îndreptare, acea lucrare de regret, de durere în profunzimea inimii noastre și care să ducă nu la resemnare, ci să ducă din contră la acea restaurare, la acea reabilitare, la acea îndreptare în viața noastră, să facă Domnul ce va crede. Cuvântul spune în Ezechiel 33:8 și fratele Cristi, vă rog dacă mă puteți ajuta, cuvântul spune în Ezechiel 33:8 când zic celui rău, răule, vei muri negreșit. Cred că este 7. Da, vei muri negreșit. Și în Ezechiel 18:21 cuvântul spune, dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Este Dumnezeul care este un Dumnezeu imuabil. Dumnezeu nu se schimbă. Noi nu putem schimba sau influența pe Dumnezeu prin viața noastră. Dumnezeu este suveran și este neschimbabil prin definiție. Și totuși, în ce privește decizia aceasta juridică a lui Dumnezeu, ea este schimbabilă. Și vom vedea că este schimbabilă în cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se raportează la variabila umană care este omul, când Dumnezeu se raportează juridic la variabila care suntem noi, deciziile lui suportă schimbare în funcție de atitudinea noastră. Și spune cuvântul în 21 din Ezechiel, va trăi și nu va muri. Și în versetul 23 spune, doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe calea lui și să trăiască? Iată, Dumnezeu în niciun caz nu are în vizor, în plăcerea lui, această atitudine de disciplină, de pedeapsă, de a face rău. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu, în definiție, este bun. Și îl dorește reabilitarea, dorește totdeauna îndreptarea, dorește restaurarea. Este prima dorință a lui Dumnezeu. Și totuși, în cazul lui Eli, iată, Dumnezeu prezintă acest aspect, Dumnezeu se pronunță cu o decizie de judecată, de o sândă, de condamnare și, repet, în loc să apară această pocăință în viața lui Eli, apare această indiferență, această resemnare, o resemnare care va fi fatală pentru el și familia lui. Am reținut acest prim aspect, pentru că în viața noastră, repet, este această atitudine. Ăsta sunt eu, mai mult nu pot, ăsta este caracterul meu, astea sunt limitele mele, acestea sunt limitele mele, ca atare nu pot să cer mai mult de la mine, ăsta este el, frate, n-ai ce să-i faci. Aceasta înseamnă resemnare. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne cheamă la restaurare, la îndreptare și ne oferă puterea, voința, circumstanțele, pentru că această îndreptare să aibă loc în viața noastră. Dumnezeu este atemporal. El nu este supus schimbărilor. Iacovul 17, Biblia spune, orice nu se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Acesta este Dumnezeu și vom vedea particularizat pe câteva exemple din Scriptură ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, decizia lui Dumnezeu și ce înseamnă această variabilă care este omul și felul în care omul influențează planul lui Dumnezeu în lumea aceasta. De exemplu, aș vrea să ne gândim puțin la Avram. Dumnezeu l-a ales pe Avram. L-a ales pe Avram și prin el pe poporul Israel. Și Dumnezeu îi spune foarte clar lui Avram că la un moment dat sămânța lui va fi roabă într-o țară străină. Va fi vorbită în Egipt timp de 400 de ani. Alegerea lui Avram este alegerea suverană a lui Dumnezeu, nu prin fapte. Este Dumnezeul suveran care alege. Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îl alege pe Avram, îl cheamă din țara lui și îi spune vină în țara Canaan. Este chemarea lui Dumnezeu. Și chemarea aceasta a lui Dumnezeu este una suverană, ține de o constantă absolută care este El. Împlinirea acestui plan în viața poporului evreu, unde intervine variabila umană, avea să suporte modificări în detaliile împlinirii acestui plan. Și vom vedea de ce spun acest aspect. Dumnezeu l-a chemat pe Israel din Egipt în final. Și Dumnezeu l-a chemat generația aceea din Egipt ca să intre în Canaan. Aceasta a fost gândirea lui Dumnezeu, o generație care să intre în țara Canaan. Și evreii se răzvătesc, evreii se împotrivesc, Dumnezeu spune, nu veți mai intra în țara Canaan, ci vor intra doar aceia până în 20 de ani, ceilalți veți muri în pustie și veți mai pelegrina în pustie încă 40 de ani. Aceasta a fost o consecință care era ca urmare a variabilei umane care implica neascultare, nesupunere, răzvătire, nemulțumire. Planul lui Dumnezeu rămâne un plan intangibil. Dumnezeu își împlinește planul său suveran de a duce poporul Israel din robia Egiptului în țara Canaan. Modul în care însă acest plan se împlinește, pentru că în acest plan intervine variabila umană, suportă modificări. Și lucrul acesta aș vrea să vă remarc. Dumnezeu, repet, avea toată puterea ca generația respectivă să intre în Canaan. Era gândul lui Dumnezeu, Dumnezeu putea să o facă, planul lui Dumnezeu se împlinește, Israel intră în Canaan, modul în care însă acest plan se împlinește suportă modificări. De exemplu, dacă ne gândim după aceea când Israel cade în idolatrie și face acel vițel de aur, Dumnezeu îi spune lui Moise foarte clar, Moise, decizia mea față de popor este aceea să-l mistui, să termin cu el, îl vei mistui. Și Moise este omul care mijlocește, este omul care spune poporul la păcătuit, Doamne, ce vor zice egiptenii, ce vor zice popoarele păgâne, că n-ai fost în stare să-l duci pe Israel în țara Canaan. Și Dumnezeu, iată, spune, voi mistui poporul acesta, dar Moise, aceasta este o variabilă care ține de om. Planul meu oricum se va împlini, sămânța lui Avram oricum va intra în țara Canaan. Fie că este vorba de a doua generație, fie că este vorba că voi scoate din tine un popor, variabila umană nu influențează planul suveran al lui Dumnezeu. Aceasta este ideea principală pe care am vrut să o subliniez, și anume, Dumnezeu putea, chiar prin Moise, să aducă, să nască un nou popor și acela să intre în țara Canaan, iar poporul care trebuia să intre avea să fie pedepsit și să moară în pustie. De aceea am spus acest aspect în viața noastră. De multe ori noi spunem în viața personală, Domnul a vrut așa, a fost voia Domnului așa, și de multe ori sunt afirmații față de situații care nu neapărat ar trebui să fie așa. Noi suntem atât de obișnuiți cu Scriptura să o citim într-un fel și vom vedea de ce spun lucrul acesta. Spun, ideea principală este aceasta, că în viața personală noi punem în contul lui Dumnezeu ipostaze, fapte, consecințe care depind de variabila umană. Depinde de noi, de atitudinea noastră, de trăirea noastră, de ascultarea noastră, de smerenia noastră, de felul în care în viața personală împlinim sau nu cuvântul lui Dumnezeu. Și variabila umană o trecem în contul lui Dumnezeu și spunem, Dumnezeu a lucrat așa, Dumnezeu a făcut așa, a fost voia lui Dumnezeu așa, și s-ar putea ca voia lui Dumnezeu să nu fost nici pe departe așa în viața noastră. Ce vreau să mai punctez este un aspect. De exemplu, dacă ne gândim, repet, la Egipt, spune Biblia la un moment dat că a fost acea foamete în Canaan, și foamea aceea din Canaan a făcut ca familia lui Iacov și, în mod special, frații lui Iosif să ajungă în Egipt. Și cuvântul spune că au ajuns acolo în Egipt și când ajung în Egipt, în Geneza 47 cu 4, cei 5 frați, când se prezintă înaintea lui Faraon, spun așa, noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este mare foamete în țara Canaan și Canaanului. Și cuvântul spune că frații lui Iosif i-au spus lui Faraon că noi locuim aici o vreme. Dumnezeu a chemat sămânța lui Avram să locuiască în Canaan, nu în Egipt. Dumnezeu este omniscient, Dumnezeu nu este surprins de istorie, Dumnezeu omniscient este atemporal, pentru el trecutul, prezentul și viitorul sunt unul și același lucru. Dumnezeu știa că evreii vor fi robi în Egipt, știa că evreii nu se vor mai întoarce în Canaan. Ce vreau să spun este că planul lui Dumnezeu pentru Israel era Canaanul, nu Egiptul. Dumnezeu nu este surprins de faptul că fiul lui Iacov, în loc să se întoarcă în Canaan, după ce foamea a trecut, au rămas în Egipt. Și dar Dumnezeu știa aceasta pentru că a spus-o lui Avram. Nu acesta era neapărat planul lui Dumnezeu, ceea ce intervine variabila umană. Și variabila aceasta umană care ține de confort, de prosperitate, de bunăstarea din Egipt, de plăcirile care erau în Egipt, toate acestea i-au făcut pe oameni să rămână în Egipt, dar locul lor nu era Egiptul. Pentru că ei, când ajung în Egipt, îi spun faraonul, nu avem pe aici faraon să stăm nu știu cât. Noi stăm o vreme până ce trece foamea, mai erau 7 ani și cum că vreo câțiva, 3 sau 4, da? Și ca tare ei trebuiau să-i întoarcă în cel mult 10 ani în Canaan, ei nu o fac. Și rămân în Egipt și consecința este robia egipteană. Ne pune întrebarea, era acesta planul lui Dumnezeu suveran? Era acesta planul lui Dumnezeu pentru Israel să fie rob în Egipt 400 de ani? Este greu de spus. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Planul lui Dumnezeu suveran nu se schimbă, însă trăirile oamenilor, prin variabila aceasta umană, prin neascultare, nesupunere, răzvrătire, toate acestea induc o modificare în detalii a planului, dar nu a planului suveran al lui Dumnezeu. De ce? Spun lucrul acesta, Dumnezeu avea să-i scoată din Egipt și să-i ducă în Canaan cu siguranță. Planul lui Dumnezeu nu se schimbă, dar atitudinea omului modifică detaliile acestui plan. M-am avut în inimă acest gând, pentru că, să știți, și în viața de credință, Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Este decizia suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit prin Domnul Iisus. Este darul lui Dumnezeu, este decizia suverană a lui Dumnezeu. Prin hara să-ți mântuiesc prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Însă detaliile acestei mântuiri, felul în care noi trăim această mântuire, felul în care noi ne bucurăm de această mântuire, depinde variabila care este omul. Depinde de felul în care noi ascultăm, depinde de caracterul pe care îl formăm din cuvânt, depinde de felul în care vorbim de frați, de noi, de alții, depinde de felul în care ne smerim, această variabilă a credinței va induce modificări în planul lui Dumnezeu cu privire la noi, dar nu în planul suveran. Am spus lucrul acesta pentru că, repet, aceasta spune Dumnezeu. Dumnezeu spune să fii hotărât, spune lui Avram. Ce spune lui Avram în Geneza 15:13? Că sămânța ta va fi străină într-o țară în care va fi robită 400 de ani. Dar de ce? Dumnezeu a hotărât asta? Greu de spus. Este foarte ușor să spunem, i-a pus planul lui Dumnezeu și omul nu a avut niciun aport în chestia aceasta. Dacă însă, de exemplu, să zicem, într-o situație care nu implica neascultarea omului, se întâmpla robia Egiptului, era altceva. Dar, repet, fiul lui Iacov trebuiau să întoarcă în Canaan în mod normal, era țara promisă de Dumnezeu, pentru că Biblia spune foarte clar, în Geneza 12:1, îi spune Dumnezeu lui Avram, intră și vină într-o țară pe care ți-o voi arăta. Și în Geneza 13:17, scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ți-o s-o voi da. Aceasta era chemarea lui Avram. Perimetrul lui Avram era țara Canaan. Chiar dacă temporar foametea din Egipt i-a determinat să ajungă în Egipt, cert este că perimetrul lor trebuia să fie Canaan. Desigur că pe marginea acestor lucruri, Dumnezeu care este omniștient, știa și a spus lui Avram, Avram, va fi înrobită sămânța ta. Nu aceasta era în primul rând, nu acesta era planul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu știa foarte bine că Israel va fi scos din Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt o imagine a Domnului Iisus. Dar, repet, unde intervine aspectul de trăire a omului, planul lui Dumnezeu suportă modificări în detalii, dar nu în ansamblul său. Domnul Iisus a spus și a venit ca unii de mâine să aibă viața și să o aibă din belșug. Standardul lui Dumnezeu este pentru noi viața. Variabila umană va avea o viață mai mică sau o viață din belșug. Nu modifică trăirea mea decizia suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la mântuire prin credință în darul său. Variabila umană va modifica dimensiunea trăirii acestui har în viață. Lucrul acesta este esențial pentru că este una în viață să ai viața din Dumnezeu și este altceva să ai viața din belșug. Planul lui Dumnezeu este să ne dea viața. Planul lui Dumnezeu este să avem viața din belșug. Dar în măsura în care noi, ca oameni, ne subordonăm autorității lui Dumnezeu, nu teoretic, ci practic, viața aceasta, care este planul suveran al lui Dumnezeu, se va regăsi mai plenar sau, din contră, mai palid în viața noastră. De altfel, în drumul Israel prin pustie, noi știm foarte bine că unii se târau la coadă și alții erau în frunte. Este una să te târăști în baston și alta este să fii notător de performanță. Ambii au viața. Și un om care merge, știu eu, în film și unul care este super atlet sau super notător au viața. Unul are mai plăpând, altul are din belșug, dar ambii au viața. Acesta, iată, un aspect pe care am dorit să-l punctez. Îmi pun întrebarea, în cazul lui Iosif și al vânzării lui, a fost voia lui Dumnezeu ca Iosif să fie vândut? Voia lui Dumnezeu, repet, în cuvântul său, este bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu nu se poate asocia cu decizia fraților de Iosif de a-l vinde pe Iosif. Nu putem spune Dumnezeu a subscris ca fratele Iosif să-l vândă. Nu putem spune așa ceva. Dumnezeu nu este surprins, Dumnezeu este omniscient, Dumnezeu știa că Iosif va fi vândut. Pentru că i-a dat acele vise de care știm. Și el a știut Dumnezeu că va fi vândut Iosif. Nu însemna că aceasta era voia lui Dumnezeu. Ci voia lui Dumnezeu, pe ansamblu, planul său suveran se împlinește oricum, pentru că Dumnezeu este omniscient, omniprezent, omnipotent, dar variabilele acestui plan, detaliile acestui plan, țin de noi, unde putem fi binecuvântați sau, din contră, putem pierde în viața de credință. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, de exemplu, putea foarte bine, într-un scenariu imaginar, ca Iosif să se ducă la Dotan, frații lui să-l primească cu bine, să se bucure, să mănânce împreună, să se întoarcă în Canaan, să fie foamete în Canaan, se duceau în Egipt doar să cumpere grâne eventual, se întorceau în Canaan. Și scenariul putea fi cu totul altfel. Schimba aceasta promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avram nici pe departe. Schimba detaliile prin care acest plan, această promisiune suverană avea să fie împlinită. Spun acest aspect pentru că toate se regăsesc în viața noastră. Noi nu putem trece în contul lui Dumnezeu neascultarea noastră, nu putem trece în contul lui Dumnezeu răzvrătirea noastră, firescul nostru, păcatul nostru și după aceea să ne resemnăm de o manieră înșelătoare, a fost voia Domnului, așa a vrut Domnul, așa a îngăduit Domnul, fals. Dumnezeu, da, în bunătatea Lui ne va duce la slavă, Dumnezeu avea în gând să ducă pe mulți la slavă, dar să nu uităm că variabila umană care suntem noi nu anulează suveranitatea lui Dumnezeu, dar va influența pietatea, binecuvântarea sau eșecurile în viața noastră. Și lucrul acesta este extrem de important. Pentru că, repet, în viața lui Iosif, Dumnezeu este acela, este ca și un GPS, dumneavoastră știți când mergi și ratezi o ieșire. Ce face GPS-ul? Îți spune, te lai în bancă, rămâi aici, că n-am ce să mai fac cu tine. N-ai urmat traseul care ți l-am spus, rămâi aici și descurcă-te. GPS-ul este o rută alternativă, te duce tot acolo, dar îți dă o rută alternativă, pierzi timp, pierzi benzină, te duce poate prin gropi, nu știi ce se întâmplă, este un preț de plătit. Spun lucrul acesta pentru că, repet, este un echilibru foarte fragil. Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire nu anulează răspunderea noastră, nu acest aspect îl puntez, ci o puntez chemarea credinciosului în a fi împreună lucrător cu Dumnezeu și a înțelege planul lui Dumnezeu pentru viața noastră în ascultare. Dacă ne gândim, de exemplu, la promisiunea lui Dumnezeu pentru Israel, Biblia spune clar că voia lui Dumnezeu era binecuvântarea. Israel trebuia să fie cap, nu coadă. Israel era chemat să dea cu împrumut, să nu ia cu împrumut. Era chemat să nu fie rob, ci el să aibă oameni care să-i dea binuri. Israel era chemat să aibă binecuvântare și să aibă o familie fertilă și să fie totul bine. Dar aceasta era ceea ce Dumnezeu a stabilit în constanta care este El. Și intervine omul cu variabila lui, intervine omul cu neascultarea lui și apar probleme. El rămâne un popor binecuvântat. Dar măsura în care planul lui Dumnezeu în viața curentă, în detalii, se împlinește, va fi profund influențată. De asemenea, am vrut să mai punctez un aspect, de exemplu, dacă ne referim la venirea Domnului Iisus în lume. Noi, când citim cuvântul și inevitabil abordăm problema așa, e vorba de gândirea creștină. Domnul Iisus a venit în lume, trebuia să moară. Și cu asta am încheiat discuția. Nu! Domnul Iisus a venit în lume. Dar nu însemna neapărat că El trebuia să moară. Cu siguranță că în planul lui Dumnezeu, profețiile spuneau că va muri, dar aceasta era determinată de omul care l-a răstignit. Dumnezeu putea la fel de bine să instaureze împărăția milionară. Dumnezeu putea la fel de bine să instaureze prosperitatea și bunăstarea pe pământ. Dumnezeu putea la fel de bine ca acele principii enunțate pe munte, ideile care pe munte să fie realități atunci, temporale, în vremea respectivă. Și să nu fie doar chestiuni teoretice pe care le așteptăm în viitor. Dar omul este acela care a făcut ca aceste aspecte să fie modificate, nu anulate, ci le vor avea împlinire în vremea escatologică. Am vrut să puntez aceste aspecte. Dacă ne referim la aspectul acesta de mântuire, cuvântul spune clar că această variabilă, Dumnezeu nu se schimbă pe sine, dar deciziile juridice ale lui Dumnezeu se schimbă. În cazul ei, era o pronunțare juridică, Dumnezeu s-a pronunțat și după aceea Dumnezeu așteaptă să vadă ce va face ei, ce vor face fiii săi. Au rămas în continuare în păcat. Și această decizie juridică pronunțată de Dumnezeu rămâne în vigoare și este aplicată. Dar hai să vedem o altă decizie juridică a lui Dumnezeu. În cazul lui David. David a păcătuit. Noi știm bine lucrul acesta. Și Dacă aș spune că Dumnezeu avea în plan să îl omoare, ar părea cam mult. Dar Natan îi spune, nu vei muri. Ceea ce înseamnă că în viața lui David, așa cum murise copilul, în viața lui David, păcatul său, neînsoțit de pocăință, cred, bazat pe cuvânt, că ar fi adus și moartea lui fizică. Pentru că Natan îi spune, știi ceva? Bun, am păcătuit, spune David. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Nu se referă la moartea fizică, la moartea, la bătrânețe. Deci nu ar fi murit atunci pentru păcat. Și Dumnezeu te fixeze, David, pentru tine, pentru păcatul care l-ai făcut, vei muri. A murit copilul, urmezi tu. Pocăința lui David modifică decizia juridică a lui Dumnezeu. E o decizie îndreptată, e o decizie clară, dar este o decizie care depinde de variabila umană, de pocăința omului, care anulează decizia lui Dumnezeu. În ce privește moartea. El avea să plătească, avea să dea 4 fii pentru ceea ce a făcut, avea să sufere, avea să meargă în exil, avea să sufere profund pentru păcatul său, dar decizia lui Dumnezeu, capitală, primordială, de moarte, a fost anulată. Consecința păcatului său a rămas însă în vigoare. Iată ce înseamnă în viața de credință. Atitudinea noastră schimbă datele problemei în viața noastră. Nu schimbă planul lui Dumnezeu suveran pentru viața noastră, dar schimbă detaliile vieții noastre. De multe ori detaliile, repet, le asociem suveranității lui Dumnezeu și greșim profund. Le băgăm toate la grămadă și spunem așa a vrut Domnul, așa a îngăduit Domnul, nu aveam oricum ce să fac fatalism. Credința nu înseamnă fatalism, credința nu înseamnă resemnare, ci credința înseamnă totdeauna reabilitare, restaurare, îndreptare. Iată pe David. Și David este omul care modifică, schimbă decizia lui Dumnezeu. Ce să vorbim despre decizia lui Dumnezeu referitor la noi toți? Plata păcatului este moartea, o decizie juridică, o decizie clară, dreaptă, care însă este anulată când omul păcătos se întoarce la Dumnezeu, când el își schimbă comportamentul, când devine un copil al lui Dumnezeu și viața lui devine o viață curată. Este același lucru, plata păcatului este moartea, decizia corectă a lui Dumnezeu, intervine pocăința omului și credința în Domnul Iisus ca Mântuitor, iar această atitudine umană face să aducă viața, să aducă într-adevăr neprihănirea. Și anume, este viața care vine din Domnul Iisus. Aș vrea să mai vedem, de asemenea, dacă ne referim la Iona și la Ninive. Știm foarte bine acel moment în care se duce Iona la Ninive și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Deci spune întrebarea, s-a schimbat Dumnezeu și a schimbat Dumnezeu decizia? Dumnezeu pronunță o decizie juridică pe criterii morale, care depinde variabila care este omul. Și în măsura în care omul se pocăiește, se îndreaptă, își reconsideră atitudinea, decizia juridică a lui Dumnezeu, care este în stand-by, se poate modifica. Dumnezeu nu se schimbă în atributele sale, în ființa sa. Dumnezeu nu se schimbă în planul său suveran, bazat pe omnisciența și omnipotența sa. Acestea nu se schimbă, dar detaliile acestui plan în viața noastră se pot schimba. Să știți că în viața de credință am observat, poți să ai o viață de mizerie, iertați-mi expresia, sau o viață din belșug, și nu este de vină Dumnezeu. Este de vină numai omul. Este de vină comportamentului, disciplina lui, credința lui, dragostea lui, felul în care el se dăruiește înaintea lui Dumnezeu. Spuneam despre acest moment din versetul 32, 11 cu 14, în care Dumnezeu spune despre Israel, îl voi mistui. Și intervine Moise și mijlocește pentru popor. Și, Doamne, au păcătuit poporul. Doamne, dar Tu ești îndelung răbdător. Doamne, Tu ești bun. Ce vor zice, Doamne, egiptenii? Și Dumnezeu este acela care, în urma acestei atitudini de mijlocire a lui Moise pentru popor, poporul s-a întristat, dar nu reiese că s-a pocăit, în urma acestei atitudini de mijlocitor, ca omul care se pune la spătură, Dumnezeu anulează pedeapsa. Vrea să-i mistuie, de facto, ad literam, și să facă din Moise un alt popor, avea toată puterea Dumnezeu și care să intre în țara Canaan. Iată ce înseamnă diferența între Dumnezeul imuabil, care nu se schimbă în sine însuși și în planul său suveran, și variabila care suntem noi și care putem schimba planul lui Dumnezeu în detaliile vieții noastre. Și lucrul acesta depinde de noi. În Luca 7, versetul 29 și 30, când Domnul Iisus vorbește de Ioan Botezătorul, Biblia spune, și tot norodul care l-a auzit, și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii, versetul 30, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. E un verset dificil, dar e un verset pe care Biblia prezintă. Spune Biblia că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Planul lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia era ca și ei sunt drepte. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu nu se identifică cu nimic care este întinat. Dumnezeu a avut un plan pentru acești farisei și învățători ai legii, ca ei să se îndrepte să primească botezul lui Ioan. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Dar variabila umană a zădărnicit planul lui Dumnezeu. Variabila umană, prin împotrivire, prin necredință, în ciuda dovezilor, a anulat planul lui Dumnezeu pentru ei. Atenție la aceste aspecte, pentru că nu sunt chestiuni care țin. Dumnezeu are un plan pentru noi toți, lucruri bune, are un plan, binecuvântări, dar implementarea acestor în viața noastră ține de noi. Putem trăi o viață de credință, aceasta este o situație, sau viața din belșug, și noi cu toții ne dorim acest lucru. Aș vrea să mai spun un lucru, două exemple și voi încheia. Este vorba de acel moment în care împăratul Ezechia este pe moarte și Dumnezeu îi spune foarte clar, Ezechia, îi spune clar, puneți casa în rânduială, în Isaia 38:1 și în 2 Cronici 32:24, dar Isaia 38:1, puneți casa în rânduială că își vei muri și nu vei mai trăi. Decizia lui Dumnezeu. Ezechia, asta urmează. Vei muri și nu vei mai trăi. Și putea Ezechia să zică, acesta este Domnul, să facă ce va vrea. Aceasta înseamnă resemnare, înseamnă lipsă de îndreptare, înseamnă nesinceritate, înseamnă o aparentă sfințenie în care spui, facă Domnul ce va vrea, dar acolo este lene spirituală. Este lipsă de disciplină, lipsă de străduință, de silință în a uni cu credința fapta. Acesta este Domnul, să facă El ce va vrea în viața mea, ce-o putea. Dar eu nu dau nicio silință să unesc cu credința fapta. Și Ezechia spune Biblia, putea să zică, ăsta este Domnul, facă ce va vrea. Nu. Și în antiteză cu Eli, Ezechia este omul care zice, Doamne, nu, Doamne, adu-ți aminte, Doamne, că am lucrat cu credincioșie. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia și a zis, du-te și spune Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău, David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale, iată că vei mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Aceasta este diferența în viața de credință între resemnare și restaurare, reabilitare, îndreptare, binecuvântare. Este diferență mare care ține de inima noastră unde Dumnezeu. Ezechia a mai trăit 15 ani, pentru că a știut, Doamne, nu mă resemnez, Doamne, eu fac tot ce pot. Poate că Tu nu vei asculta rugăciunea mea, dar am datoria, Doamne, să mă rog, să-și cer ție, să insist. Și a vărsat multe lacrimi, spune Biblia. N-a fost o rugăciune asta pasivă, așa, Doamne, fie ce o fi. A vărsat lacrimi. Și Dumnezeu l-a văzut și a mai dat 15 ani. Un om care nu se resemnează și un om care spune, Doamne, vreau să primesc de la Tine mai mult. Și un ultim exemplu care ne vom apropia de final, în 2 Samuel 10, versetul 12, este un loc foarte frumos și foarte, foarte important. Unde cuvântul spune la acel moment în care amoniții vin și se luptă cu Israel, după ce David a vrut să-l mângâie pe împăratul amoniților, pe Nahaș, pe Hanun, fiul lui Nahaș, și are loc acolo o bătălie și intervine Ioab în versetul 12 și spune așa, îi spune lui Abishai, fratele său, spune așa, versetul 12, fii tare! Și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Și Dumnezeu să facă ce va crede. Observați diferența esențială de nuanță pe care cuvântul o prezintă? Putea Ioab și putea foarte bine la Abishai, fratele lui, să zică, auzi, știi ceva? Nu e Dumnezeu Dumnezeul nostru. Dar să facă de noi ceva, credem că ne arătăm noi mare bărbați aici. Ne ducem și noi, vom o dată în stânga cu sabia, noi merge, fugim. Dumnezeu să lucreze. Nu s-a pus problema așa. Ceea ce știu, nu a fost oameni credincioși în etapa de față, avea Ioab să aibă problemele lui mai târziu. Un om credincios care a spus, știi ceva, Dumnezeu e suveran, noi suntem chemați să ne facem partea. Hai să ne arătăm plin de bărbăție, nu așa în dorul de nimic, cum se spune, și Dumnezeu va face ce va crede. Și Dumnezeu a dus biruința. În momentul în care însă omul vine și aude cuvântul lui Dumnezeu, știe voia lui Dumnezeu și nu caută îndreptarea, reabilitarea, prosperitatea spirituală, ci invocă o spiritualitate falsă, să lucreze Domnul cum poate El. Păi Domnul va lucra după variabila care sunt eu și nu va avea nici binecuvântare, nici biruință în tot ceea ce eu voi face. Iată ce înseamnă aceste două extreme. Acesta este Domnul, să facă ce va crede, și omul care spune, acesta este Domnul, îmi fac partea mea de plin. Domnul își face partea lui, cu siguranță, dar eu sunt chemat să-mi fac partea mea pe deplin. Și acestea vor schimba, cu siguranță, vor schimba datele problemei și în viața noastră. Dacă e să ne gândim, am spus despre aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, despre binecuvântare. Dumnezeu a promis lui Israel binecuvântare. Și aceasta era voia lui Dumnezeu pentru Israel. Dar Israel s-a lenevit, spune Biblia. Și planul lui Dumnezeu de a intra în țara Canaan, planul lui Dumnezeu s-a împlinit în suveranitatea lui. Dar n-au intrat în posesia totală a țării. Și au avut popoare care au locuit în mijlocul lor și acele popoare mai târziu le-au creat o mare problemă. Ce frumos s-ar fi ca în viața noastră, a mea, a dumneavoastră, a tuturor, să se poată scrie această relatare. Doamne, eu sunt o variabilă care vreau să lucrez împreună cu planul Tău. Cum ar fi fost să citim Biblia? Eli a zis, acesta este Domnul. Doamne, mă pocăiesc. Doamne, îmi pare rău. Doamne, trebuia de mult să mă pocăiesc, să-i cheme pe cei doi fii, să spună Biblia. Și Eli a chemat pe cei doi fii, a mustrat aspru și a scos din slujba preoției. Îmi pun întrebarea, ce s-ar fi întâmplat? Nu putem să răspundem. Dar bazat pe spiritul Scripturii, pe relatările Scripturii, putem crede că Dumnezeu putea anula această decizie. Pentru că în multe situații și cu Ahab, când el s-a smerit să înceze și era un om rău, spuneați voi, văzut cum s-a smerit Ahab, e pentru că s-a smerit, nu în timpul vieții lui, aduce nenorocirea, ci după el. Dumnezeu, care avea în plan să aducă în timpul vieții lui Ahab pedeapsa, spune, uite, pentru atitudinea lui, eu modific această decizie, dar nu este un Dumnezeu care se schimbă, ci este Dumnezeu care modifică decizia juridică a sa în funcție de comportamentul moral, de pocăință, de mustrare, de regret pe care omul îl trăiește. Am spus aceste aspecte și repet, pentru că în viața de credință, firea consumă foarte mult resursa spirituală. Nu putem fi oameni firești și să vrem să fim spirituali. Trebuie să fim atenți în vorbirea noastră, cum vorbim unii de alții. Trebuie să fim atenți în gândirea noastră, cum gândim unii față de alții, pentru că o gândire firească, o atitudine firească, va consuma resursa spirituală, va consuma din ceea ce înseamnă trăirea lăuntrică pe verticală în raport cu Dumnezeu. Și în privința aceasta este atât de important în viața noastră să ne putem cerceta fiecare în dreptul nostru. Să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu m-ai răscumpărat, nu pentru meritele mele, ci m-ai răscumpărat prin har, prin bunătatea Ta. Și vreau, Doamne, ca în tot ceea ce fac eu, în toată viața mea, să pot să am nu doar o viață care se termine la coadă, printre ceilalți, ci vreau, Doamne, ca viața mea să fie o viață din belșug. Dumnezeu vrea să ne dea viața din belșug, Dumnezeu dorește lucrul acesta, dar ne va da în funcție de noi, de atitudinea noastră, de ascultarea noastră. Amin.